Opozici se ve sněmovně nepodařilo prosadit podání ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy. Desítky letadel denně vypravuje Velká Británie pro své občany, aby je dostala domů z dovolené. Zkrachovala jedna z největších cestovních kanceláří Thomas Cook. Česká divize zkrachovalé cestovní kanceláře CK Neckermann ruší do 6. října další odlety. Křik a vyhrocená atmosféra. Takto po dvoutýdenní pauze vypadalo na jednání dolní sněmovny britského parlamentu. Do odchodu Británie z Unie zbývá zhruba měsíc. Nejen o tom budeme mluvit v souhrnu důležitých i zajímavých událostí, které přinesl poslední zářijový týden. Jestli jste o něco přišli, tak v této necelé hodině vám to ráda připomene Václava Marešová.
Týden plus.
Senátní žaloba na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy k ústavnímu soudu nedorazí. Sněmovna totiž ve čtvrtek podle očekávání souhlas s jejím předložením nedala. Návrh nepodpořili poslanci vládních ANO a ČSSD spolu se zástupci KSČM a SPD, kteří mají spolu ve sněmovně většinu. Podle nich žaloba nebyla důvodná. Pro schválení byla potřeba ústavní většina 120 hlasů a pro žalobu na prezidenta nakonec bylo jenom 58 ze 130 přítomných poslanců. Návrh na ústavní žalobu před poslanci zdůvodnil senátor Václav Láska z klubu Senátor 21.
Pokud by senát mlčel, staly by se sporné kroky prezidenta součástí ústavních pořádků pro přítomnost i pro budoucnost.
Například podle předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka byl ale senátní návrh velmi nepřehledný a neměl požadované náležitosti. Faltýnek se na plénu taky důrazně ohradil proti projevu senátora Lásky, který ústavní žalobu na prezidenta předložil.
Ústavní žaloba je mimořádný institut, má řešit mimořádnou situaci a nemá být využívána v běžném politickém boji, protože trestem je politický rozsudek smrti. Snaha o odvolání přímo voleného prezidenta mi přijde jako pokus změnit výsledek fotbalového utkání po té, co dávno skončilo.
Senát a opozice ve sněmovně chtěli žalobou s pomocí ústavních soudců vymezit mantinely prezidentské funkce. Spojovacím prvkem 8-bodové žaloby přitom byla, jak řekl senátor Václav Láska z klubu Senátor 21, Zemanova snaha změnit nynější parlamentní systém na poloprezidentský. Kritici hlavě státu vytýkali hlavně otálení s výměnou ministrů, údajné ovlivňování soudců nebo vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Například podle poslankyně Miroslavy Němcové z ODS Zeman nepochybně ústavu porušuje.
Z mého pohledu Miloš Zeman opravdu se podílí na destrukci ústavy a záměrně, cílevědomně, opakovaně a soustavně koná tak, aby oslabil roli poslanecké sněmovny.
Jak jsme řekli, pro schválení byla potřeba ústavní většina 120 hlasů. Pro žalobu na prezidenta ale nakonec zvedlo ruku 58 ze 130 přítomných poslanců. A moderátorka Renata Kropáčková se po hlasování ptala vedoucího katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, profesora Aleše Gerlocha, jestli měl návrh tak, jak byl připravený, vůbec šanci uspět.
Tak skutečně se vychází ústavě z toho, že se jedná o hrubé porušení ústavy nebo jiné součástí ústavního pořádku, čili není na místě jít cestou, že začnu jaksi střílet na všechny možné projevy prezidenta republiky a někde zasáhnu, jak říkal pan senátor Láska. A tudíž vlastně skutečně by musel být argumentovat podrobně ten jeden, možná dva případy hrubého porušení. A dále si myslím, že
a to už by podle vás mohlo mít šanci na úspěch?
No, myslím si, že takový případ nenastal, jo, protože já nesouhlasím s tím, co říká pan senátor, že třeba byl někdo odmítnut odvolání. Tam k odvolání došlo neprodleně, ale ústava toto neříká. Pokud senátoři chtějí, aby prezident republiky neprodleně odvolal člena vlády, tak potom samozřejmě třeba, aby v ústavě to bylo řečeno.
Dobře,
pokud
to už
chtějí, aby byl vázán prezident republiky návrhem na jmenování, zase je třeba tam napsat, je prezident republiky vázán návrhem a věc bude jasná, musí to získat kvalifikovanou většinu obou komor. Ale ještě jednu větu jenom k tomu návrhu nebo k té ústavní žalobě, tak samozřejmě, že byla nepřehledná, zpracována bez struktury, bez vymezení obecně ustanovení, co se rozumí tím hrubým porušením ústavního pořádku, za jakých podmínek lze tedy to podat a pak teprve rozbor konkrétních skutků a důkazů a tak dále.
Vysvětlil vedoucí katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy profesor Aleš Gerloch. Prezident Miloš Zeman už dřív označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou. Desítky tisíc lidí dál zůstávají v zahraničí po pádu britské cestovní kanceláře Thomas Cook. V době krachu na začátku týdne bylo se společností na dovolené zhruba 600 tisíc lidí, z toho asi čtvrtina Britů. Velká Británie tak spustila největší repatriaci obyvatel ve své mírové historii. Úřad pro civilní letectví denně vypravuje desítky letadel, aby britské turisty dostal domů. I tak celou akci provázejí komplikace. Turisté se potýkají s dlouhými frontami na letišti, zpožděním letů i změnami cílových destinací.
Vyzvedli nás v 6:30 ráno a letadlo mělo v 9:30 odletět do Glasgow, ale dostali jsme se sem. Řekli nám, že poletíme do Birminghamu a teď máme jet 6 hodin autobusem z Birminghamu do Glasgow.
Postěžovala si BBC jedna z cestujících, která se ale dostala na britské ostrovy už v první den repatriace. Turisté nemusí řešit jen přepravu, stále mají problémy třeba i v hotelích. Jak řekl český zákazník cestovní kanceláře na Kypru Radomír Nádvorník, hotel po něm chtěl, aby si ubytování zaplatil sám. Thomas Cook totiž jeho pobyt neuhradil.
Ta částka byla skoro 4000 euro, to znamená běžná ceníková cena, co mají vystavené na recepci. S tím jsem samozřejmě nesouhlasil. Nechal jsem si zavolat přímo ředitele hotelu a po nějaké hodinové diskuzi, kdy jsme se nějakým způsobem zhodli, že bych měl zaplatit tu sumu, kterou jsem už jednou zaplatil té cestovní kanceláři.
Zaplacení pobytu znovu ale bylo podle pana Nádvorníka jedinou možností, jak v hotelu zůstat, jinak by ho musel opustit. Úpadek nejstarší cestovní kanceláře na světě ale provází taky solidarita. Ta se projevila třeba na letu z Las Vegas do Manchesteru. Cestující se ve vzduchu dozvěděli, že firma zkrachovala, posádka přišla o práci a že pilot ani letušky nedostanou zaplaceno. Ashley McLennová proto vzala dva povlaky na polštáře a nechala je kolovat. Povlaky plné bankovek pak předala posádce. Stejný nápad měla další cestující z Walesu při letu z Turecka.
Před chvílí jsem procházela letadlem a vybírala příspěvky. Chci poděkovat všem, kteří něco darovali. Některé z vás jsem neměla to srdce vzbudit. Pokud se chcete přidat, taška je ve přední části stroje. Zatleskejte si, protože jsme vybrali přes 650 liber.
Přepočtu dali pasažéři dohromady necelých 20 tisíc korun. Posádku to dojalo k slzám. Thomas Cook zaměstnával 22 tisíc lidí. Firmu se ale nepodařilo dostat z finančních problémů a musela proto okamžitě ukončit všechny operace. Česká divize zkrachovalé cestovní kanceláře Thomas Cook, CK Neckermann, ruší do 6. října další odlety. Celkem se stornované lety týkají asi 500 klientů. Zájezdy se ale neruší těm, kteří si koupili pobyty z vlastní dopravy. V zahraničí je teď okolo 800 klientů společnosti a v termínu od 7. do 31. října má zájezdy koupené ještě další asi tisícovka lidí. Dceřiné společnosti, cestovní kanceláře Thomas Cook v Německu a Polsku, už ohlásily platební neschopnost. Polské úřady se snaží pomoct turistům, které postihl bankrot cestovní kanceláře. Ta v Polsku provozovala dceřinou společnost Neckermann Polska. A podrobnosti dodává náš polský zpravodaj Martin Dorazín.
S cestovní kanceláří Neckermann Polska trávili tento týden dovolenou v zahraničí více než 3,5 tisíce polských klientů v 29 zemích světa. Největší problémy hlásili z Turecka, Tuniska a Majorky.
Albo jsou vyřuceni z hotely, albo jsou arestovaní.
Izabela Stelmaňská z odboru cestovního ruchu Mazověckého vojvodství upřesnila, že polské turisty buď vystěhovávají z hotelů na ulici, nebo je tam drží jako rukojmí, dokud jim hosté nebo organizátor zájezdu nezaplatí. Většina polských klientů se rozhodla zaplatit a náklady pak vymáhat v Polsku.
dodává z Varšavy náš tamní zpravodaj Martin Durazín. No a britský parlament už oznámil, že hodlá krach společnosti Thomas Cook vyšetřit a přezkoumat taky účetnictví firmy, platy vedení a roli auditorů. Krach cestovní kanceláře totiž tento týden výrazně postihl i její věřitele, dodavatele a partnery. Podle Financial Times se bude krach britské cestovní kanceláře stát britskou vládu a pojišťovny přes 500 milionů liber, tedy asi 14,5 miliardy korun.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
A ve Velké Británii bylo tento týden rušno i z jiného důvodu, než kterým je krach nejstarší a jedné z největších cestovních kanceláří na světě. Po víc než dvoutýdenní vynucené pauze se totiž znovu sešli poslanci britské dolní sněmovny. Britský premiér Boris Johnson jim ve svém projevu řekl, že bude usilovat o co nejrychlejší vypsání předčasných voleb. Premiér i vládní činitelé tak kromě svých brexitových plánů museli taky vysvětlovat, proč šli proti ústavním zvyklostem. O přerušení pauzy britského parlamentu totiž rozhodl nejvyšší soud. Zasedání britského parlamentu v rozhovoru s moderátorem Petrem Králem popsal náš zvláštní zpravodaj na ostrovech Matěj Štýs.
Bouřlivá a vyhrocená. Poslanci křičeli jeden přes druhého, bučeli, skákali mluvčím do řeči. Usměrnit je nedokázal ani pověstný moderátor diskuze, předseda dolní sněmovny John Bercow. Poslanci před pár desítkami minut dnes zasedli znovu a Bercow začal svou řeč apelováním na členy dolní sněmovny, aby se chovali slušně. Včerejší jednání prý bylo to nejhorší, které za svou víc než 20letou kariéru pamatuje. Mluví se o toxické politické atmosféře a taky jejím vlivu na obyvatele tady v Británii. Včerejší atmosféru vystihují třeba často citovaná slova generálního prokurátora Geoffreyho Coxe, že dolní sněmovna je mrtvá, protože odmítá uskutečnit Brexit.
Hlavní hvězdou a pro některé tedy možná antihrdinou dne byl ale Boris Johnson, který na jednání narychlo přijel z valného shromáždění OSN v New Yorku. Jaký byl jeho projev?
Trval něco přes 10 minut a britský premiér se v něm nekál zdaleka tolik, jak rozezlení členové opozice očekávali. I on čelí kritice kvůli slovům, která volil. Opakovaně se odmítal omluvit za nelegální přerušení jednání parlamentu. Řekl, že soud se podle něj mýlil a to prý neznamená žádnou neúctu, protože se jedná o čistě politický problém. Tvrdí taky, že nepostupoval jinak než jeho předchůdci. Opozici pak obvinil z toho, že se snaží Brexit zastavit.
Lidé v této zemi vidí přesně, co se tu děje. Vidí, že parlament nechce dodržet své sliby a ctít referendum. Lidé ví, že tento parlament bude oddalovat a sabotovat vyjednávání, protože žádnou dohodu nechce.
Johnson vyzval své politické soupeře k vyvolání hlasování o nedůvěře a předčasným volbám. Rovněž dost rozohněný Jeremy Corbyn, který mluvil po Johnsonovi, předseda Labouristů, to ale odmítl, nebude s volbami souhlasit dřív, než premiér předloží novou dohodu s Evropskou unií nebo zažádá o odklad říjnového termínu Brexitu. Johnsona pak označil za nebezpečného premiéra, který se nehodí na své místo.
Vysvětlil náš zvláštní zpravodaj ve Velké Británii Matěj Štýs. A já doplním, že do chystaného odchodu Velké Británie z Evropské unie zbývá měsíc. Premiér Johnson přitom už dvakrát žádal parlament, aby umožnil konání předčasných voleb, ale opoziční strany to odmítají, dokud nebude odstraněné riziko odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Irsko taky zvýšilo tlak na Spojené království, aby co nejdřív našlo řešení pojistky proti návratu pevné hranice na ostrově. Konkrétní návrh Dublin žádá nejpozději příští týden. A teď si v souhrnu důležitých událostí tohoto týdne připomeneme jednoho z výrazných evropských politiků. Ve čtvrtek totiž zemřel bývalý francouzský prezident Jacques Chirac. Bylo mu 86 let. V politice působil 40 let a vystřídal několik funkcí. Dvakrát se stal prezidentem i premiérem a třikrát starostou Paříže. Jacquesa Chiraca připomene náš zahraniční zpravodaj Martin Balucha.
Chirac byl velkým mužem. Naučil mě, že je v životě potřeba se prát.
Řekla televizi BFM TV Chiracova adoptivní dcera Andrea Traxelová. Jacquesovi Chiracovi se přezdívalo buldozer. Za svými cíly si šel tvrdě. Založil dvě pravicové politické strany, zasloužil se o přijetí eura a v 90. letech přispěl ke konci války v Jugoslávii. V roce 2003 nesouhlasil s americkou invazí do Iráku. Jacques Chirac byl v Česku poprvé v roce 1997. Prezident Václav Havel mu tehdy udělil řád bílého toho lva. Chirac zároveň podpořil vstup Česka do Evropské unie a do NATO.
Dodává zvláštní zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Pohřeb bývalého francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca bude v pondělí večer na pařížském hřbitově Montparnasse. Informují o tom francouzská média s odvoláním na Chiracovu rodinu. A teď se ve vysílání Českého rozhlasu Plus podívejme na jednu velmi užitečnou mobilní aplikaci. Jmenuje se Bright Sky a komu může pomoci? Komukoliv, kdo má pocit, že je vystavený jakékoliv formě domácího násilí. Někdy to totiž začíná opravdu nevinně. Partner ženu kritizuje, třeba za to, jak se obléká, co dělá nebo nedělá, nebo na ní neustále žárlí a kontroluje jí telefon. Za nějakou dobu už to ale může přerůst v hrubé urážky, dokonce agresi a nebo zamykání v pokoji. No a někdy už jde dokonce o život. Domácí násilí má opravdu mnoho forem. A jak ho včas rozpoznat, jak se zachovat a na koho se obrátit, tak s tím vším pomáhá právě tahle nová mobilní aplikace Bright Sky. A to je také téma pro reportérku Terezu Chlubnou.
S kým si zase píšeš?
S kolegyní. Dneska tam musím být dřív.
Co to máš namalovaný na puse?
Co? Rtěnku, úplně normální.
Jsem zmalovaná zase jako... Budeš mi dělat osudu mezi lidma.
Informativní video ukazuje týranou ženu, kterou manžel po potyčce zamkne v pokoji. Ona vezme mobil a pomocí aplikace Bright Sky sama sebe natočí a popíše, co se jí stalo. Na videu jsou vidět její modřiny a podlitiny.
Včera mě zase zmlátil, protože prej nebylo dobře uklizeno. A dneska ráno jsem nemohla odjet do práce kvůli rtěnce a krátký sukni.
I to je jedna z funkcí aplikace, takzvaný digitální deník, a ten pak může sloužit jako důkaz o násilí u policie. Agresor se k záznamu v telefonu oběti ale nedostane, protože aplikace je na první pohled v mobilu skrytá, doplňuje Adriana Dergam z nadace Vodafone.
Aplikace, protože to mobilní technologie nenechává za sebou stopy, takže i kdyby se násilník dostal k telefonu, tak co tam přesně žena dělala, koho konzultovala, komu volala, tak to tam neuvidí.
Součástí softwaru je taky test. Uživatelů se ptá, jestli je partner často kritizuje, jestli je agresivní na domácího mazlíčka, anebo jestli už se dopustil fyzického násilí. Aplikace pak vyhodnotí, jestli stačí navštívit poradnu, anebo je už na místě obrátit se na policii. Oběti to totiž často sami nerozeznají, říká patronka projektu Ester Geislerová.
8 až 10 let, což je průměrná doba, jak dlouho oběť svoje trápení snáší, nemají ten odstup a nemají ten nadhled a neví, co už je za hranicí.
Každý rok řeší policie v Česku 6 až 7 tisíc incidentů, které mají znaky domácího násilí. Z toho trestných činů jako týrání je až 600. Z 95% se domácí násilí týká žen. Policie ale řeší i incidenty ze strany žen vůči mužům, u stejnopohlavních párů a taky mezi generacemi, kdy například lidé týrají své rodiče v seniorském věku.
Dodává reportérka Tereza Chlubná. A ještě doplním, že aplikaci Bright Sky bude možné zdarma stáhnout za několik týdnů. A teď už tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich budeme v souhrnu důležitých i zajímavých událostí tohoto týdne pokračovat. Například se dozvíte, že před 50 lety ve studiu v Abbey Road Beatles natočili svoje poslední studiové album.
Kdy se objevily první brýle?
Český rozhlas Plus, encyklopedie.
Cesta k brýlím lidstvu zabrala přes 1000 let. Už římský filozof Seneca věděl, že drobná písmena jsou zřetelnější, hledí-li na ně přes kulovitou nádobu naplněnou vodou, vlastně přes improvizovanou spojnou čočku. V 11. století se o tomto jevu zmiňoval arabský učenec Alhazen. Tehdy již lidé užívali k usnadnění čtení takzvaných čtecích kamenů, kousků skla, které přikládali na text. Brýle podobné těm dnešním se nosí od konce 13. století. Zrodily se v Itálii, patrně v Benátkách, známých svými dovednými skláři. Jako první sáhli po novém vynálezu mniši a učenci, kteří denně četli. Zpočátku se tedy jednalo o brýle na blízko. Od moderních se lišili především tím, že neměli stranice. Nosili se pevně nasazené na nose. Podobu prvních brýlí dokazují portréty církevních hodnostářů ze 14. století. První známé zobrazení s touto optickou pomůckou pochází z roku 1352.
30 let žijeme ve svobodné společnosti. Přesto, nebo právě proto, existují témata, která rozdělují lidi v rodinách, hospodách i na sociálních sítích. O nich a s nimi jsme natočili sérii komentovaných dokumentů Rozdělená společnost.
Poslouchejte každou středu po 8 hodině večer na Plusu.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Česku se letos opět nepodaří splnit národní strategii snižování počtu obětí na silnicích. Už v září evidence mrtvých přesáhla limit, který si stát pro tento rok stanovil. Podle předběžných policejních statistik zemřelo na silnicích od začátku roku skoro 390 lidí. Limit přitom pro letošek byl 362. V českých řekách a rybnících ubývá ryb, uvádí to Český rybářský svaz. Důvodem je sucho, větší počet predátorů, jako jsou kormoráni, volavky a vidry, ale také větší počet rybářů. V posledních letech svaz registruje až 3000 nových členů ročně. Desítky tisíc lidí se dnes sešly v Hongkongu u příležitosti výročí protestů proti Číně, informuje o tom agentura Reuters. Povolená demonstrace se neobešla bez násilí, policie zasahovala vodou i pepřovým sprejem. Shromáždění mělo připomenout protesty z roku 2014, lidé s deštníky nad hlavou tehdy také chtěli demokratické reformy. Německá policie zatkla lezce po výškových budovách Alana Robera poté, co zdolal mrakodrap ve Frankfurtu. Muž s přezdívkou francouzský Spider-Man vyšplhal na vrcholek skleněné budovy Skyper v centru německé finanční metropole. 153 metrů zdolal zhruba za 20 minut. Po sestupu ho odvedli přivolaní muži zákona. Robert na mrakodrapy často šplhá bez povolení úřadů. A tunel Blanka v Praze bude večer od 23 hodin úplně zavřený, a to do rána do 5 hodin. Důvodem je pravidelná údržba a kontrola technologie. Objížďka vede přes ulice Patočkova, Milady Horákové, Veletržní, Partizánská a Trojský most.
Komplikace na Pražském okruhu a také na D5, pojďme na dopravu. Provoz na dálnicích je momentálně celkově klidný a jezdí se bez kolon. Pozor ale dejte na Pražském okruhu směrem na letiště před Lochovským tunelem. Pravý pruh tady blokuje nepojízdné osobní auto, poměrně narychlo se vybočuje. Problémy jsou i na D5 směrem z Plzně na Rozvadov, a to za sjezdem na Mlýnec. Na kilometru 138 leží v levém pruhu kusy skla a také dřeva. Řidiči musí poměrně kličkovat, takže tady rozhodně zpomalte. A na nehodu pozor momentálně na silnici 16. Na okraji Slaného v ulici Dukelských hrdinů bourala dvě auta. Nehoda by ale neměla příliš překážet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra bude oblačno až zataženo, v jižní polovině území může být přechodně i polojasno, za to na severu čekejte ojediněle slabý déšť nebo mrholení a večer se v Čechách od severozápadu přidají přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí přes den na 17 až 21 stupňů, na jeho východě naměříme až 23 a vát má mírný jihozápadní až jižní vítr, který večer částečně zesílí. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Po čtvrté ve své historii zažívají Spojené státy americké pokus odvolat prezidenta z funkce. Světoví státníci i švédská studentka Thunbergová v OSN v New Yorku mluvili o řešení klimatických změn. A před 50 lety britští Beatles vydali album Abbey Road. Je to druhá polovina souhrnu důležitých i zajímavých událostí tohoto týdne a s ní opět Václava Marešová.
Týden plus.
Americká sněmovna reprezentantů zahájila proces ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Důvod? Trump měl opakovaně vyzývat ukrajinského prezidenta, aby nechal vyšetřovat jeho politického konkurenta. Vyplývá to ze shrnutí jeho telefonátu s Volodymyrem Zelenským. Takzvaný impeachment může vést až k Trumpovu odvolání. Opozice ho totiž obvinila ze snahy poškodit politického protivníka s pomocí jiného státu. A pokračuje náš severoamerický zpravodaj Jan Kaliba.
Jednání prezidenta Trumpa je podle stěžovatele z řad tajných služeb křiklavým problémem a může být porušením práva. Bílý dům se podle něj také snažil obsah telefonátu nestandardními postupy utajit. Úřadující šéf zpravodajských služeb Joseph Maguire označil při slyšení v kongresu tento případ za nevídaný. Podle demokratů prezident zradil přísahu a ohrožuje národní bezpečnost Spojených států. Trump označil stížnost za nevěrohodnou. Deník Los Angeles Times zveřejnil nahrávku, na které Trump při návštěvě americké mise při OSN v New Yorku útoku, říká, že kdo informace z Bílého domu vynesl, je skoro špion.
Dodává náš zpravodaj Jan Kaliba. Pokus odvolat prezidenta z funkce se v americké historii objevuje teprve po čtvrté. Po třetí uznáme-li fakt, že prezident Nixon v 70. letech po aféře Watergate raději sám odstoupil, aby se impeachmentu vyhnul. Zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák vysvětlil v rozhovoru s Liborem Dvořákem, jestli má tentokrát ústavní žaloba vůbec šanci na úspěch.
Impeachmentu čelili prezidenti Andrew Jackson a Bill Clinton a také Richard Nixon. Richard Nixon se konci impeachmentu vyhnul tím, že rezignoval, ale ti dva zbývající prezidenti vyvázli a impeachment je nesesadil. Jenom bych možná připomenul, že ta procedura impeachmentu se nedá použít pouze na prezidenta či viceprezidenta či na další členy vlády Spojených států, ale také na federální soudce a v tomto případě už 8 lidí skutečně o funkci přišlo. No a pak je tady ta matematika. Ve sněmovně reprezentantů by demokraté, kteří tam mají většinu, mohli impeachment protlačit, ale souhlas k němu nedá, pravděpodobně k němu nedá, senát ovládaný republikány, protože ačkoliv někteří republikánští senátoři mají a měli dílčí výhrady vůči politice Donalda Trumpa a dali to také najevo při různých hlasováních v minulosti, někdy hlasovali s demokraty, tak tentokrát si myslím, že to není ten případ, že by se hlasovalo podle stranické příslušnosti a v tom případě by právě senát byl proti impeachmentu.
Miláne, připomeň, oč v tom telefonátu z července šlo.
Tak velice stručně. V podstatě Donald Trump navrhoval svému ukrajinskému protějšku obchod ve smyslu, vy začnete vyšetřovat syna mého nejvážnějšího vyzývatele, demokrata Joe Bidena, syn se jmenuje Hunter, a budete ho vyšetřovat proto, protože seděl ve vedení jedné vaší plynové společnosti a já si myslím, že se podílel na té korupci, pro kterou ta společnost byla vyšetřována. Pozor, nikdo nepoukázal zatím na Huntera Bidena jako na toho, kdo by se také dopustil té korupce. A teď se vracím k tomu obchodu, který údajně Trump navrhoval Volodymyru Zelenskému. Jestliže to neuděláte, tak já zarazím vojenskou pomoc Ukrajině. Pravda, ta vojenská pomoc byla skutečně zmrazena a byla obnovena teprve minulý týden. No ale pokud to uděláte, no tak samozřejmě tu vojenskou pomoc budete mít. To prý Trump měl říct si Zelenskému.
Milane, proč demokraté do této, jak jsme si už řekli předem, prohrané bitvy šli, možná to připomíná vyslovení nedůvěry vládě naší opozicí, která v parlamentu taky neměla šanci. Chápal bys to jako začátek prezidentské předvolební kampaně?
Já bych to chápal jako začátek horké předvolební prezidentské kampaně, protože přece jenom ta kampaň už běží. Vždyť si vzpomeňme na debaty demokratických kandidátů v televizi, na to, jak se vymezují vůči sobě navzájem, na to, co o nich říká Donald Trump. Kdyby se začínalo až příští rok, tak by to bylo pozdě, zejména pro ty, na které není tolik vidět a kteří potřebují, aby se o nich Amerika trochu více dozvěděla.
Předsedové tří výborů dolní komory amerického kongresu taky vyzvali ministra zahraničí Mikea Pompea, aby jim předložil dokumenty potřebné k vyšetřování Donalda Trumpa. Informovala o tom americká televize CNN. No a k tématu impeachmentu se nám vyjádřil taky politický analytik z New York University Praha Jiří Pehe. Moderátor Martin Matějka se ho ptal, jestli nemůže Donaldu Trumpovi celá situace v jeho popularitě paradoxně prospět.
Tak samozřejmě může mu do určité míry prospět tom, že mají republikáni v Senátu většinu, tak je velmi pravděpodobné, že i když by sněmovna reprezentantů impeachment prostou většinou schválila, tak Senátu, kde je zapotřebí dvoutřetinová většina, to neprojde. Senát v tom procesu impeachmentu jedná jako soudce a tam samozřejmě by měli i před zraky kamer veřejnosti americké navrh republikánští senátoři, kteří by nejrůznějším způsobem se snažili tu obžalobu dolní komory rozmetat, což by mohlo Trumpovi pomoci, ale Otázka je, co všechno by vyšlo najevo, protože už samotné zahájení toho impeachmentu dává dolní komoře některé další pravomoci při ve snahách vyžádat si určité dokumenty, s tou další evidenci, důkazy. A tam skutečně hrozí Trumpovi ku příkladu to, že se začnou veřejně projednávat třeba jeho daňová přiznání, která zatím tajilo.
Vysvětlil analytik z New York University Praha Jiří Pehe. A já ještě doplním, že americký zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu Kurt Volker rezignoval. Rozhodl se tak poté, co se jeho jméno objevilo ve stížnosti nejmenovaného oznamovatele z amerických tajných služeb v kauze červencového telefonátu prezidenta USA Donalda Trumpa s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Informovala o tom televize CNN. České dráhy mají nového ředitele. Předsedou představenstva a zároveň generálním ředitelem Českých drah se tento týden stal dosavadní politický náměstek Ministerstva pro místní rozvoj Václav Nebeský. Ve funkci nahradí Miroslava Kupce, který byl odvolaný v červnu. Nebeský už dřív v největší české dopravní firmě působil 4 roky jako výpravčí, později coby technolog a systémový specialista. Volbu nového šéfa Českých drah kritizuje opozice. Poslanec Pirátů Jakub Michálek ji označil dokonce za skandál. Podle opozice jde totiž o politickou volbu. Minister dopravy Vladimír Kremlík za hnutí ANO, ale v reakci na tyto výtky řekl, že o výběrovém řízení pochybnosti nemá. Moderátorka Renata Kropáčková proto o komentář požádala šéfredaktora serveru z dopravy.cz Jana Sůru.
Pokud se podíváme na životopis pana Nebeského, tak těžko tam najdete nějakou manažerskou funkci, které by vydržel déle jak jeden rok. Většinou šlo spíše o menší firmy a o nižší posty, takže čistě podle životopisu proto žádné předpoklady nemá.
Vyplývají z toho tedy nějaké obavy o celé výběrové řízení, zda probíhalo tak, jak má?
No mě osobně to působí tak, že to výběrové řízení bylo v podstatě zbytečné. Tím nemyslím teda výběr pana Krause, kde se myslím podařilo najít poměrně slušného odborníka, který má dobrou pověst. V případě pana Nebeského to jméno se, o něm se mluvilo před 3 měsíci a pouze se zorganizovalo jakési výběrové řízení, které ho měl legalizovat ve funkci, ale vzhledem k tomu, že je v podstatě tlačen premiérem Andrejem Babišem, tak je jasné, že to výběrové řízení bylo dopředu rozhodnuté.
České dráhy mají miliardové tržby, zaměstnávají přes 23 tisíc lidí, procházejí aktuálně nějakým nestabilním nebo dokonce kritickým obdobím, odpovídá rychlost změn ve vedení Českých drah jejich ekonomické situaci.
Bych to nenazýval úplně kritickým obdobím, ale rozhodně ta situace není úplně ideální. Firmě především neprospívá to, že se v ní neustále mění management, jde v podstatě od 3. generálního ředitele za poslední rok. Působil teď minimálně 3 měsíce, vlastně bylo takové bezvládí, kdy byl pouze pověřený ředitel, ale nikoliv pevně ustanovený. A to samozřejmě vede k tomu, že se nepřijímají nějaká zásadní rozhodnutí. Firma v podstatě stagnuje, neexpanduje na nové trhy, je zpomalená obnova vozového parku. A tohleto všechno jsou věci, které se můžou projevit třeba až za několik let, že se takto zaspalo.
Jaké nejzásadnější problémy bude muset nový ředitel Českých drah řešit, nebo jaké výzvy před ním stojí, před celou společností?
Stojí před ním především problém s obnovou vozového parku, že České dráhy nemají v tuto chvíli dostatek provozu schopných vozidel, kterými by mohly uspokojit poptávku, která po celé republice roste, protože železnice zrychlila a lidé zjišťují, že cestování vlakem ve spoustě relací je pohodlné. Další velký problém, který bude muset řešit, je především personální krize, protože nedostatek zaměstnanců je na železnici velmi silný. Projevuje se to zejména v těch provozních profesích od údržbářů až po strojvedoucích. Minulý týden jsme už byli svědky toho, že České dráhy musely zrušit některé vlaky, protože je nemělo kdo řídit.
Doplnil šéfredaktor serveru z dopravy.cz Jan Sura.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Česko dělá pro boj se změnou klimatu dost, investuje do něj miliardy a nebude přispívat chudším zemím na šetrnější rozvoj s menšími emisemi. Takovou pozici zaujal v New Yorku k hlavnímu tématu letošního valného shromáždění OSN český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zároveň dal ale na chvíli zapravdu švédské studentce Gretě Thunbergové. Po jejím emotivním projevu na úvod klimatického summitu, kde Češi prostor vystoupit neměli. A pokračuje náš zpravodaj ve Spojených státech amerických Jan Kalibán.
chyba.
Naléhavý vzkaz mladé Švédky měl okamžitý ohlas různých podob. Televize Fox News se oficiálně omluvila poté, co její host ve vysílání nazval Gretu Thunbergovou mentálně nemocným švédským dítětem. Český premiér Andrej Babiš na její vystoupení reagoval opačně.
Greta Thunberg, she's right.
Na konferenci Concordia na úvod svého vystoupení o českých inovacích sklidil potlesk, když řekl, že Greta Thunbergová má pravdu a že musíme dělat pro planetu víc. Česka se to ale prý netýká.
Greta Thunberg musí vědět, že nemůže ona říkat plošně, že děláme pro to málo. My jako Česká republika děláme pro to strašně moc. No? Ale my nepřijdeme sem na summit a neslíbíme věci, které dopředu víme, že nesplníme, jak to dělají ostatní. To znamená, že je potřeba se podívat, co se děje mimo Evropu, že tam došlo k navýšení emisí v roce 2018 o 1050 milionů tun, to znamená 52krát víc, než my jsme znížili jako v Evropě. Evropa dělá proto dost a hlavně je to v rámci Evropy, jsou i mechanismy, jak to vymoci, ale u těch jiných zemí to vůbec není.
Odpověděl premiér na otázku českého rozhlasu, jestli jeho poznámka z konference znamená, že se inspiroval a bude prosazovat, aby Česko bylo v boji s klimatickou krizí ambicióznější, jak žádá studentské hnutí. Jeho členka Lucie Smolková z brněnské klimatické akce, která také dostala pozvánku do sídla OSN, si ale myslí, že jsou oblasti, kde by i Česko mělo a mohlo dělat víc a rychleji.
Energetika, odstup od energetiky založené na uhlí a nějaká větší spolupráce. Protože z toho, co to vidím a pozoruju, tak Česká republika zrovna není velice podporující evropskou spolupráci na řešení tady téhle agendy. A právě státy z V4 spíš spoustu těch snah velice blokují.
Na uhlí také stále závislé Chile oznámilo v New Yorku vznik Aliance klimatických ambicí. Víc než 70 zemí či regionů a 100 měst i firem reagovalo na vědecké zprávy OSN o tom, že planeta se otepluje rychleji, než se předpokládalo při podpisu Pařížské dohody. Česko podle premiéra Babiše z hnutí ANO o členství v této alianci neuvažuje.
My nemůžeme jako propadat tady hysterii. Tady není možné jenom mluvit o klimatu a není možné mluvit o tom, že nebudeme mít děti, protože mají emise, že nebudeme jíst hovězí, protože skot má emise. My jsme teda na oběd měli rýži se zeleninou, já tomu rozumím, ale není možné z toho dělat nějaké katastrofické scénáře. Naše planeta má, si myslím, že ještě důležitější problémy. Oni se zavazují za nějaké další cíle, ale neplní tu stávající dohodu z roku 2015.
Mezi takové patří třeba Argentina, ale neplatí to univerzálně o všech členech aliance. Ovšem Čína, Indie či Rusko, tedy přední znečišťovatelé skleníkovými emisemi, kteří přesto dostali na summitu prostor, žádné převratné nové kroky neoznámili. Aspoň nějaký posun ale vidí ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
Mám pocit, že více a více světoví politici si uvědomují závažnost té krize, které čelíme, že klimatické změny probíhají rychleji, než některé scénáře předpokládali. I u nás doma několik let řešíme problém sucha. Ty reakce přicházejí, že stále větší podpora je hledat cestu, jak omezit dopady klimatických změn, ať už co se týče služeb, které vlastně globální ekosystém zajišťuje, na kterém lidstvo je závislé, ale pro mě je také důležité, že musíme se na klimatické změny dívat jako na faktor, který může negativně ovlivňovat mezinárodní bezpečnost, migrace, boj o suroviny, o vodu, bude téma více a více a může to také právě mít ty bezpečnostní dopady.
A začíná se stále více projevovat souvislost klimatické krize s lidskými právy. Ta svá se tu rozhodlo hájit 16 dětí, včetně Grety Thunbergové, a žalovali 5 velkých zemí, včetně Brazílie či Německa, za to, že je prý poškozují, když přes vědecká varování o následcích klimatické krizi dostatečně nevzdorují.
Tolik ze Spojených států amerických Jan Kaliba, náš tamní zpravodaj. A švédská aktivistka a studentka Greta Thunbergová se New Yorku zamířila do kanadského Montrealu. Tam se totiž v pátek zúčastnila demonstrace proti změnám klimatu. Celkově v pátek za důraznější boj s klimatickou krizí ve 185 zemích na světě protestovalo podle organizátorů víc než 6 milionů lidí. Liberec má za sebou zřejmě největší evakuaci v poválečné době, a to kvůli nevybuchlé letecké pumě, kterou ve středu odpoledne našli dělníci ve výkopu, a to v Doubské ulici nedaleko rychlostní silnice. U ní je největší liberecké sídliště Rochlice, multifunkční aréna s 35 sportovišti, no a taky supermarket a teplárna. Jak dodává reportérka Ivana Bernátová, evakuace skoro 5000 lidí zabrala celkem 6 hodin.
Vyhlásili nám poplach, vy šoupli nás z práce.
Takhle vypadala evakuace ze supermarketu, jak ji vylíčila Žofie. Paní Otýlie vyhnali od televize hasiči.
Bouchali po baráku.
Jeden z mladíků si nestihl v rychlosti vzít ani boty. Po nožkách kráčel do centra Liberce. Hasiče ale poslechl na slovo.
Je to lepší pro bezpečnost všech lidí?
S některými lidmi byly ale problémy. Postěžoval si ředitel hasičů Luděk Prudil.
Museli jsme my nebo policie vyzývat řadu občanů k tomu, aby splnili povinnost.
Někteří lidé vůbec nechápali, co se děje. Šli do evakuačního centra ve škole v Dobijášově ulici a nevěděli proč.
Oni jezdili policajti, ale nic nebylo slyšet. Potom šel zeď, že jde ven, natankovat auto a přišel s tím, že je evakuace. Nikdo to nevěděl.
Evakuované uklidnil až čaj a občerstvení. Sotva skončila před půlnocí evakuace a kontrola prostoru 750 metrů od nalezené pumy. Pyrotechnici se vrhli do práce. Po pár desítkách minut vše skončilo.
Ten zásah byl zhruba těsně po půlnoci. V zápětí asi během 10 minut už tady byla rozeslána informace na ty evakuační centra, že se lidi mohou začít vracet.
Unaveně, ale radostně hlásil z krizového štábu primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů.
Doplnila z Liberce reportérka Ivana Bernátová.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Ve fakultní nemocnici Brno leží už několik dní 3letý chlapec nakažený tetanem. Proti nemoci nebyl očkovaný. Tetanus je přitom jednou z nemocí, proti kterým se v Česku děti očkují povinně. Tetanus neboli strnutí šije způsobují bakterie Clostridium tetani. Nemoc se projevuje křečemi a ztrátou koordinace pohybů. Bez lékařské pomoci může skončit i smrtí. Vladimír Kroc se proto ptal náměstka ministra zdravotnictví a předsedy České vakcinologické společnosti Romana Primula. Jak je tohle onemocnění časté?
U nás je skutečně naprosto výjimečné. My jsme v posledním roce viděli případ na Slovensku, ale tady u nás nikoliv. A je to skutečně důkaz toho, že se začínáme vracet do situace, kdy se tady objevují onemocnění, o kterých jsme si mysleli, že nás vůbec už postihnout nemohou, protože máme dostatečnou proočkovanost, ale jak je vidět, tak se to stát může.
A čili klesá proočkovanost populace proti tomuto onemocnění?
Tak proočkovanost populace skutečně klesá a hovoříme-li o proočkovanosti právě hexavakcínou, tak to kleslo někam na 93%, to znamená zhruba 7% těch mladých jedinců už není chráněno.
Zatím ale přetrvává takzvaná kolektivní imunita, která mimo jiné chrání i jedince, kteří nemohou být ze zdravotních důvodů očkování, je to tak?
Tady bohužel musíme říct, že u tetanu žádná kolektivní imunita není. To je individuální ochrana a samozřejmě pokud ten člověk není očkován, tak ti kolem ho neochrání, protože to je v podstatě píchnutí se třeba kontaminovaným nástrojem nebo povrchová kontaminace, tady kolektivní imunita nehraje žádnou roli.
A jak je to s přeočkováním? Existuje nějaká kontrola, jestli se lidé nechávají po 15 letech nebo od 60 po 10 letech znovu očkovat a hraje to roli?
To očkování je poměrně kvalitní, to znamená přeočkování, když tam dojde třeba promeškání toho intervalu, tak se ukazuje, že po 15 letech zcela spolehlivě to stačí i po 20 letech. Jsou poměrně dostatečné hladiny, takže tady není problém a i když někdo opomene, tak skutečně každá dávka se počítá, většina populace je dobře proočkována, byť třeba ty intervaly byly prodlouženy.
A připouštíte, že by se mělo diskutovat o tom, jestli by lidé, kteří zanedbávají preventivní očkování, měli nést část nákladů na léčbu?
Já si myslím, že to je zcela na místě, protože pokud chceme být korektní a chceme opravdu odškodňovat případné nežádoucí reakce po očkování, tak bychom mohli přistoupit k tomuto kroku, protože řada takovýchto onemocnění je naprosto zbytečná. U toho tetanu ta protekce je téměř 100%.
A není na místě spíš uvažovat o účinné osvětě, která by přesvědčivými argumenty vyvracela některé mýty o škodlivosti vakcinace?
No tak osvěta to je samozřejmě věc, o které nemusíme diskutovat. My jsme možná podcenili komunikaci třeba na sociálních sítích, ale do budoucna jednoznačně i tady chceme působit, chceme vytvořit portál na ministerstvu zdravotnictví, kde bychom komunikovali s veřejností interaktivně a kde by byly podložené informace o očkování.
A když už o tom mluvíme, není problém v té hexavakcíně, že je to pro rodiče dojem, že je to příliš mnoho očkování najednou?
Tak ono, každá z těch 6 vakcín je samozřejmě důležitá, proto jsou vlastně v povinném režimu. Můžeme diskutovat o tom, jestli by očkování proti hepatitidě B mohlo být ve vyšším věku, ale není důvod, proč to nějakým způsobem rozseparovávat. Je třeba si uvědomit, že kdybychom to rozseparovali, tak místo 2 návštěv půjdeme na 12 návštěv a tady nejsou důkazy o tom, že by kombinovaná vakcína přinášela nějaké problémy.
Vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti Roman Primula. Ještě doplním, že v Česku se proti tetanu plošně očkuje a vakcinace je povinná. Nakažený chlapec měl být očkovaný, ale nebyl. Rodičům hrozila pokuta až 10 000 korun. Přestupek je ale promlčený, protože uběhl rok od nejzazšího termínu očkování. Jedna z nejslavnějších desek historie se mohla jmenovat Everest a na jejím obalu mohla být fotografie z Himaláje. Všechno ale nakonec skončilo jinak. Před 50 lety britští Beatles vydali album Abbey Road a připomene nám ho reportér Jiří Štefl.
Díky archivní nahrávce, která vznikla před více než 50 lety, jsme se přesunuli do legendárního britského studia Abbey Road. Stejnojmenné album v něm ve studiu 2 Beatles nahrávali půl roku. Bylo to v době, kdy byli na pokraji rozpadu. I tak je ale na 17 nahrávkách znát snaha odejít z hudební scény se slávou, kterou v roce 1960 uchvátili celý svět. První strana LPčka Abbey Road je složená ze singlů, na druhé jsou pak další písně, někdy spojené v jeden celek. Většinu z nich složila dvojice Lennon-McCartney, dvě napsal Harrison a k mikrofonu se výjimečně dostal i bubeník Ringo Starr. Album otevírá nahrávka Come Together. Před 50 lety na rádiu Luxemburg představoval John Lennon.
Tahle píseň mohla být na druhé straně alba, ale nakonec jsme se ji rozhodli dát jako otvírák. Je to podle mě nejlepší nahrávka z celé desky. Myslím si, že to album je takové docela veselé, ale můj názor může být zkreslený, protože je to prostě moje dítě. Má osobitý zvuk.
Fanoušci můžou půl století od vydání posledního studiového alba Beatles oslavovat se speciálním digitálním rádiem. Na 4 dny ho spustila britská BBC a vysílá přímo ze studia Abbey Road. Nabízí speciální program se známými osobnostmi, které budou vzpomínat na Beatlemanii. Vůbec poprvé vychází taky videoklip k písni Here Comes the Sun. Do dubna 1970, tedy do doby, než se Beatles rozpadli, se prodalo 7 milionů kopií desky Abbey Road. Dnes je tohle číslo pětinásobné. Album proslavili nejen písně, ale i obal, na kterém čtveřice John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr přechází přes ulici. Přechod se stal tak slavným, že se na něm už desítky let fotí turisté celého světa a často se tam tak tvoří dopravní zácpy.
A ukázka písně Here Comes the Sun, která je jednou z nahrávek na albu Beatles Abbey Road, nás dovede i k dalším zprávám Českého rozhlasu Plus. Ať je pro vás i další týden minimálně tak úspěšný, jako byl tento, vám přeje Václava Marešová.